The haters always say, Tanya, tell the truth. Tanya. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best figure skater.
ไอ้ Tanya เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงผมจำได้ว่าช่วงนั้นผมอยู่อเมริกาละจากเรื่องจริงของนักสเก็ตหญิงคนหนึ่งชื่อทอนยาฮาร์ดิงซึ่งพยายามจะเป็นนักสเก็ตสตรีอเมริกันคนแรกเนี่ยที่สามารถกระโดดเขาเรียกทริปเปิลแอคเซิลคือหมุนตัว3รอบได้มีคู่แข่งตอนนั้นคือแนนซี่คาริแกนเป็นนักสเก็ตอเมริกันเหมือนกันแล้วก็เรื่องราวตอนนั้นก็คือว่ากันว่าทอนยาฮาร์ดิงซึ่งอาจจะเป็นตัวร้ายเนี่ยนะครับก็ไปสมคบคิดกับสามีเก่าจ้างคนไปทำร้ายแนนซี่คาริแกนให้บาดเจ็บที่หัวเข่าทำให้ลงแข่งไม่ได้ตัวเองจะได้เข้าไปแข่งนั่นก็เป็นเรื่องราวแล้วก็หนังที่มาสร้างเนี่ยก็มาจากเรื่องราวพื้นฐานชีวิตจริงแต่จะมีปรับเปลี่ยนหรือว่าดัดแปลงตกแต่งอย่างไรเนี่ยอันนี้คุณนิติการไปดูมาเป็นยังไงเขาเล่าเรื่องตามแนวมุมมองของใคร
อันนี้เนี่ยเขาใช้วิธีคือคล้ายๆเป็นการจัดฉากสัมภาษณ์ตัวละครทั้งหมดจนทำให้มีความรู้สึกเหมือนเรากำลังชมสารคดีชีวิตของทอนยาฮาร์ดิงซึ่งสัมภาษณ์จากตัวละครหลักๆหลายๆคนทั้งตัวคุณแม่ทั้งตัวอดีตสามีและรวมถึงบอดี้การ์ดเป็นเหมือนกับตัวละครสำคัญ4คนแล้วก็ครูสอนสเก็ตที่เป็นโค้ชในตอนนั้นทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในการชมสารคดีตลอดทั้ง2ชั่วโมงแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งความพิเศษคือเขาทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนสารคดีแล้วก็ดึงอารมณ์กลับมาว่านี่ไม่ใช่สารคดีนะนี่คือหนังเพราะฉะนั้นก็จะมีการเสียดสีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งวงการสเก็ตน้ำแข็งและการนำเสนอข่าวที่ออกไปในอีกด้านหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคนี่ดูเพื่อความบันเทิงไว้ก่อนนะส่วนความจริงหรือว่าเรื่องราวที่นำเสนอนั้นอะวางไว้อีกก้อนหนึ่งอย่าดึงเอามารวมกันว่าถ้าไปนั่งจับผิดในเรื่องอะจะมีความรู้สึกอีกแบบนึงแต่พอเราทิ้งมันไปแล้วเราขอชมภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง
จับความบันเทิง
อันเนี้ยได้หลายเรื่องที่ทำให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าตัวของนักแสดงสมทบหญิงก็คืออลิสันเจนนี่ที่รับบทคุณแม่จอมโหดที่บีบลูกสาวจนกระทั่งว่าไปถึงจุดนั้นเนี่ยสมควรได้รับออสการ์นะในความรู้สึกดิฉันนะ
uh-huh.
คือเขาเล่นได้แบบ
เสมือนจริง
เสมือนจริง แล้วแบบดูเหมือนก๊อปกันมาเลยนะคะ
uh-huh.
แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเดินออกมาจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเหมือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือแบบสมัยก่อน
อ
ะเรายังไม่มีโซเชียลมีเดียและการติดตามข่าวของทอนยาฮาร์ดิงคือตอนนั้นมันคือดังมากๆในยุค90ใช่ไหมคะทุกคนไปเฝ้าถึงบ้านไปติดตามเนี่ยขนาดว่ายังไม่มีโซเชียลมีเดียผู้หญิงคนนึงยังถูกบทขยี้ชีวิตได้ขนาดนั้นนะและนับประสาอะไรกับยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียใครจะแชร์อะไรก็ได้เนี่ยชีวิตคนนึงจะถูกทำลายได้หนักกว่านั้นอีกหรือเปล่าส่วนอีกเรื่องนึงคือในมุมมองที่นักแสดงนำอย่างมาร์โก้ร็อบบี้พยายามจะสื่อก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เจอกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จริงๆแล้วชีวิตเธอไม่น่าจะรอดจากการเป็นเด็กเสิร์ฟแน่ๆแต่ว่าเธอพยายามเอาชนะข้อจำกัดของตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้ก็เลยทำให้เหมือนเป็นจุดประกายว่าตั้งคำถามกลับมาที่เราหลังจากชมเรื่องนี้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและเราอยากจะถูกจดจำอย่างไรเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว
โอเคก็เป็นประเด็นทิ้งไว้ให้คิด